Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 15 декември и по случай четвъртата годишнина на Радио К2. С това казвам и добър ден на господин Сергей Станишев, който е гост в тържествената програма на Радио К2, президента на партията на европейските социалисти и лидер на БСП. Добър ден, господин Станишев.
Добър ден и честит рожден ден.
Много благодаря. Поздравихме в началото на предаването нашите слушатели с едно любимо наше стихотворение. Вие сигурно го знаете, Ако на Радиард Киплинг. Аз ще отправя един кратък поздрав към вас с едно четиристишие. Ако в тълпата лордов те попазиш, в двореца своя прост човешки смях, ако зачиташ всеки, но не лазиш, ако от враг и свой не те е страх, ако запълниш хищната минута 60 секунди спринт поне веднъж, светът е твой. Молбата ми е чута и главно си не можеш да бъдеш мъж. Желая ви кораж.
Благодаря ви много. Хубаво е стихотворението на Киплинг.
Да. 211 дни преди следващите парламентарни избори. Бойко Борисов беше пръв в ефира, сега ще ви кажа най-малко 3-2 неприятни и една приятна новина, а може би и трите са приятни, зависи от къде ще ги обърнете. Бойко Борисов каза, че вие сте дволик, имате едно поведение пред публиката, едва ли не се екзалтирате пред тълпата, а когато общувате на четири очи, сте един нормален, мил и възпитан човек.
Честно казвам, не ме вълнува какво мисли, особено господин Борисов. Вълнуват ме съвсем други неща. Вълнува ме това, че българите живеят се по-зле. И че това правителство и тази власт се оказа първо най-голямото недоразумение на целия български преход, като беше изпълнен с много проблеми и много разочарования. В крайна сметка тази власт се превърна в една изключително арогантна, отделена от хората власт, която продължава ежедневно да ни внушава колко хубаво живеят българите. А всъщност няма нито едно съсловие, малко са и хората, с изключение на приближение кръг на премиера и на управляващите, които могат да кажат, че живеят по-добре. Това е големия проблем на страната. Слабата неработеща икономика, която беше смазана от управление, особено древни и средни.
Бойко Борисов ви похвали също.
Бедността на хората, които живеят по-бедно днес. Разберете, излезна статистика на Евростат, че всеки втори българин е заплашен от бедност и изключване, от социално изключване. Това е ужасна статистика. И това е проблема, и това са нещата, по които трябва да се дебатира. А не кой какъв е в личен план, как се държи вкъщи, как се държи публично. Защото аз това, което казвам и на четири очи го казвам и в ефира, и на вашето радио, и на другите медии, в които участвам. Защото това е начин да се прави една открита политика.
Бойко Борисов ви похвали, че не сте подписал за Белене. Това било страхотно положително в вашето управление.
Манипулациите на господин Борисов нямат никакво значение. Писа се споразумение между двете компании, Националната електрическа компания и руските изпълнители, за изграждането под ключ на втората българска атомна електроцентрала. И аз призовам всички граждани да излезнат и да гласуват на референдума. Знам, че много хора са разочаровани от това, че беше откраднат и променен въпросът. Но всички сме наясно, че ГЕРБ разбират, повечето българи са за втора ядрена централа. Единственият реален проект е Белене. И за да не бъдат писани бити от гражданите, се присламчиха към референдум, защото били за, ама били против Белене. Това е смешно. Нелепа е тяхната позиция и тяхното поведение.
Накарах Бойко...
Както е смешно и не, абсолютно неприемливо тяхното поведение по изборните промени и изборното законодателство. Защото имаме безпрецедентна ситуация.
Стойте за малко тук по изборното законодателство, да. Ще отидем на тая тема, само още нещо да ви кажа. Накарах Бойко Борисов да отговори на вашия въпрос. Разговаряли с Кришум, с частни инвеститори за строителството на АЕЦ Белене. Той се заклев майка си, че не разговаря и каза, че единственото, което правил, да ги праща в комисията на Народното събрание. Как тълкувате този отговор?
Дай Боже да е вярно. Само, че толкова много пъти управляващите, начала министър-председател, изговарят неистини, меко казано, че вече нямаме особено доверие на това, което казват. Аз ще ви дам много примери извън тази тема. Наскоро отправихме питане към господин Борисов, защо България не успя да защити своя интерес, да получи значително повече средства от европейските пари за следващия програмен период. Какво отговори господин Борисов? Не на въпроса. Той каза да лъжи. Той каза, всички фондове ви бяха спряни на предишното правителство. И каза, аз усвоявам 30 пъти по-бързо от вас. Какви са фактите, които са доказани? И аз му извадих на парламентарната трибуна 8 отговора на 8 негови министри в отговора на наши запитвани, които всички казват едно и също. Към 1 август 2009 година няма спрени оперативни програми, които се финансират от Европейския съюз. Нито една. Това първо. Второ, по повод 35 пъти по-бързото ускоряване. Излезна доклад на Европейската сметна палата, която анализира колко пари са усвоени от България всяка година от членството ни в Европейския съюз. И статистиката е следната. 2008 година 969 милиона евро. 2011 година, това е последното, за което има окончателни данни, 1 милиард 111 милиона евро. Значи с колко са 130-140 милиона евро повече, при условие, че има много повече възможности, че машината за усвояване на европейски средства, които са толкова нужни и за бизнеса, и за хората, и за социалната сфера, всъщност не се използва достатъчно ефективно. Има огромен риск България да върне пари, които няма да усвои. За миналата година са върнати вече близо 50 милиона. Тази година бяхме заплашени, че може да върнем до 300 милиона лева, което е много ужасна загуба за икономиката и за гражданите на страната. Това са реалностите. И когато господин Борисов казва едно нещо, винаги човек трябва да има на ум, защото просто не казват истини.
Да отидем към изборния кодекс. Цецка Цачева говори преди малко, председателя на Народното събрание, и каза буквално следното. Внимавайте. Много я мъчих. Избирателният кодекс ще го гласуваме такъв, какъвто е, ако няма нов доклад на парламентарната правна комисия, и това ще се случи след нова година. До нова година няма да се занимаваме с това. Дълго я питах госпожа Цачева, как така ще има доклад на правната комисия, като вие сте на второ четене. Тя дълго ми отговаряше, че ако партиите се разберат на председателски съвет, аз си опонирах, че няма да се разберете, но въпросът седи така. Подозирам, че ще се гласува в този му вид изборния кодекс. И какво ще правите вие? Между другото, Лютви Местан също беше преди вас и каза, че ако този кодекс се приеме в този му вид, насилствено и с това мнозинство, на ГЕРБ, ДПС ще направят всичко, за да постигнат международна изолация на ГЕРБ, и тя ще бъде постижима. Това са новините.
Абсолютно е прав, господин Местан. Тия факт е, че ГЕРБ са в изолация в българския парламент. 4 толкова различни партии, които често са били в сблъсък политически, с различни идейни политически платформи, като ДСП, Синята коалиция, ДПС, Атака, заявиха едно и също нещо. Ние няма да легитимираме ясното намерение на ГЕРБ чрез изборния кодекс да създадат условия за манипулация и фалшификация на избори.
Иван Костов също се закле тук в ефира, че ще сезират всички международни комисии и ще стане страшно.
Или ГЕРБ преосмислят ключовите положения, които са внесли, и сядаме и тогава работим отговорно да се гарантира честността на изборите. Или всички европейски и международни институции ще бъдат естествено информирани за това какво се случва в България. Тъй като ясно едно, никой няма доверие, че тази власт има намерение да направи почтени избори. Ние видяхме вече 2011 година. Видяхме депутатите с чували, с бюлетини. Видяхме, че изведнъж, ако се вярва на статистиката, българския народ рязко оглупял защото имаше 700 000 невалидни бюлетини на първи и втория тур от президентските и местни избори. Само на първия тур на президентските избори имаше 270 000 бюлетини невалидни. Искат да кажат, че българина не може да се ориентира. Това искат да кажат ГЕРБ с тези резултати. Всички видяхме сцените в зала Универсиада, когато стотици представители на различни политически партии и управляващи опозиция викаха една и съща дума – мафия. И искам да ви кажа много ясно. Всяка една демокрация има един фундамент. Правото на хората да гласуват свободно, по съвест, не под натиск и страх или срещу пари, и с правото техния глас да бъде честно отчетен. ГЕРБ какво правят? Ограничават правото на наблюдателите да присъстват в целия изборен процес, това число е при преброяването на бюлетините. Второ, казват, няма да дадем на партиите копия от протоколите на секционните комисии, за да може да се контролира
честността на резултатите. Няма да се приеме това. Трето. Сега ще ви кажа Цецка Цачева, каза, че няма да се приеме това.
Ами добре, тогава те ясно казват едно нещо на българите. Казват на всички хора. Изобщо не ни интересува. Вие какво мислите? Не ни интересува как ще гласувате. Ще направим така, че резултата да ни отговаря на нашите интереси. Това казват те на българските граждани. И много се заблуждават, искам да кажа, на управляващите и на госпожа Цачева и на всички останали, че по този начин ще успеят да се закрепят на власт. Защото можеш да лъжеш група хора много дълго време. Можеш да лъжеш цяло общество известно време. Но не можеш всички да лъжеш постоянно до безкрай.
А сами себе си не лъжат ли?
Ами заблуждават се според мен. И изобщо не разбират какъв ще бъде отзвука и в страната, и в Европа.
А вие наистина ли защото... си мислите, че ще има голям отзвук в страната и голям отзвук в Европа? Машината е тежка, народът е упрост.
Да, знам, че хората са смазани, всеки се бори ежедневно за оцеляване, всеки се бори с сметките на монополи, които го заливат и оттеглят към дъното. Всеки се бори да осигури пари за деца, за родители, да могат да живеят нормално. Много е тежка ситуацията. Не искам едно нещо да кажа на хората. Единственият начин да се противопоставим на тези безобразия, които всеки вижда, и огромна част от българите, да не кажа всеки, има си хора, които не говорят с ГЕРБ, но огромна част от българите виждат, че нещата не вървят. Тук са наказани за това, че живеят при това управление. Единственият начин да се променят нещата е хората да излезат и да гласуват. Да гласуват за когото преценят. Но да са сигурни, това е отговорност на опозицията и най-вече на БСП, като единствената последователна категорична ясна опозиция.
По-близо до телефона.
Да се гарантира честността на изборите, да се задем механизми на противопоставяне на манипулациите, натиските и фалшификациите, и БСП се свърши своя дял от тази работа. Не смятам, че по този въпрос всички партии, които знаят какво гласа ГЕРБ, които не знаят механизмите на манипулации и фалшификации, просто практически да си сътрудничат по отношение на честността на изборите. ГЕРБ разбират добре, че те са загубили народната любов. Те по честен начин не могат да спечелят изборите.
Като президент на европейските социалисти сега, склонен ли се да мислите, че можете да призовете към национално съгласие и да се създаде едно ново правителство след парламентарните избори на националното съгласие, дори от парадоксални за сътрудничество партии, леви и десни? Фантазия ли е това моето?
Смятам, че това е обществена необходимост за страната. Тук не говоря толкова за партии, а само за партии, въпреки че тяхната роля в политическия процес няма как да бъде подценена, колкото изобщо за обществото, следващото правителство по мандат, по платформа трябва да бъде правителство на националната отговорност, което ще измъква България от всички партаци, които се създават ежедневно тази власт. което ще възстанови нормална демократична държавност. Тя е вече знаете, пародия. Вижте колко време продължава обявила около Конституционния съд. Същото се повтаря с избора на главен прокурор. С изборния кодекс. Имаме парламентарна криза по същество. Следващото правителство ще трябва да възстанови нормална пазарна конкурентна икономика, да ограничи монополите, да и бъде активна, да бъде активно инвестиционно. И държавата да не бъде само нортен пазач, а да бъде активен регулатор. И насочваш фактори в икономическите процеси, така че да има растеж, да има заетост, да има доходи. Следващото правителство трябва да възстановява социалния характер на българската държава, защото и той е разклатен. За 3,5 години тази власт отне близо 60 социални придобивки на хората. Давам ви един пример. По време на предишното управление, увеличаването на минималната работна заплата беше вързано с всички социални плащания. Това означава, че когато се вдига минималната заплата, всички социални плащания за хора с увреждания, за майки, също се качваха пропорционално. Увеличаваха се. Те ги разделиха двете неща и казват, ние вдигаме минималната работна заплата. Ама в публичния сектор, където правителството има отношение, много малко са хората на минимална работна заплата. Но всички, които би трябвало да получат увеличение в социални плащания, не ги получават вече. Резултат на тази власт и на техния подход. Те си връзват бюджета на гърба на хората и за сметка на хората. И последното, това е с лихвите върху депозитите. Данъка върху лихвите по депозитите. Е също ограбване на хората. 70% от депозитите са до 1000 лева. Това ли е борбата с богатите? Абсурд.
Така,
още един пример ви давам. 2 месеца лъжат пенсионерите. Казват, че има сигурно коледни надбавки, чакайте малко да видим бюджет. Преди една седмица премиера каза, няма да има, защото няма пари. Извинявайте. Бюджетът в момента е на дефицит 150 милиона лева. По закон, който прогласуваха ГЕРБ, бюджетният дефицит може да бъде до 1,2 милиарда. Значи къде са 150, къде е 1,2 милиарда? Нали има разлика? И 3 дни по-късно правителството прогласува близо 90 милиона лева, грубо казано за коледни подаръци, за свои министерства и за предимно свои общини. Еми ето това е непредсказуема власт и власт, която всъщност иззема парите от хората за свои нужди. Защото са похарчили с 18 милиарда лева повече пари от предишното правителство, но нито има увеличаване на доходите, има замразяване 3 години на всички доходи, замразяване на парите за майки и БСП внесе свой алтернативен бюджет, който ясно показва какво трябва да се прави в страната. Това число, например, тъй като говорих за майките, ние предлагаме обезщетението за майки за отглеждане на дете до 2 години да се увеличи незабавно от 1 януари на 310 лева. И това ще го изпълним след изборите. И да бъде вързано с минималната работна заплата. Ние предлагаме увеличаване на детските добавки на 50 лева. И това е изпълнимо и реалистично. Предлагаме възстановяване на швейцарското правило за пенсионерите, за да могат не да зависят от приумиците, на който и да е, който е на власт, да бъде законово уредено как се индексират пенсиите ежегодно. И това е справедливо. И това е реализуемо.
Кажете ми последно за финал, господин Станишев. На 18 февруари предстои конгреса на партията. 48-я конгрес, не така?
Да, заседание на
конгрес. Заседание на конгрес. Ежегодно
Открития конгрес.
Така.
Да.
Консолидирате ли се вече, мобилизирате ли се в Юмрук, говоря не за боя, за сила, и какво, кое е изречението, което смятате, че ще дигне избирателите на крака да разберат първо, че трябва да гласуват и второ, за да гласуват за вас?
Много работа трябва да се свърши и в политически и в организационен план от страна на БСП. Защото не смятам, че сме направили всичко нужно, за да спечелим доверието на хората. То тази работа трябва да продължи. Но това, което е важно хората да знаят, има нужда от промяна. Тя трябва да бъде достатъчно сериозна и радикална. БСП много добре осъзнава, че ние сме част от най-малкото разочарование, което българите преживяха за последните 23 години. Да, ние не сме съвършени, имаме своите грешки и своите отговорности.
Браво!
Ние сме партия, която... Да, хубаво е да се отрече да. Това. Защото... Но ние сме партия, която е способна да си признава грешките, способна да ги преосмисли и да ги преодолява. И в момента ние не се борим за власт за нас. Сега може да изкара още един мандат в опозиция.
Даже по-удобно.
Това е партия, която е показала, че може, да, защото следващото правителство има много тежки задачи. Но може ли България да издържи още 4 години от това безвремие? Според мен не може. И начинът е да се променят нещата, да се отиде да се гласуваме и бъде. Масово.
Добре, благодаря ви за това. Не успяхме да говорим за референдума за Белене, но това предстои през следващите 30 дни от 27 декември до 27 януари. Ще правите ли активна кампания?
Да, ще правим кампания, защото ние сме подкрепили самата инициатива за подписите. Това е референдум на гражданите. Всъщност хората трябва да знаят едно. За какво, защо го има този референдум? Като реакция и срещу едно решение на правителството на господин Борисов, което без никакъв диалог, без никакви аргументи, спря най-големия индустриален проект на България за последния четвърт век, който е високотехнологичен, който дава друга перспектива на страната, като модерна индустриална държава. И всъщност референдумът е срещу това управление, срещу неговата безотговорност и срещу неговите завои, експерименти, импровизации, хаос, некомпетентност. И срещу подходът им, защото този референдум на ГЕРБ им е наложен. Той е наложен от тези 770 000 български граждани и затова ги призовавам не само тях и другите, да излезнат и да си кажат мнението за това безобразие, което ГЕРБ направиха и да подкрепят перспективата за българската ядрена енергетика и за Белене, защото друг реален проект, който да е на лице, а не да е само намерение, някъде в неизвестно време, няма България. Това са факти.
Желая ви успех. Кажете каква, каква музика да ви пуснем. Какво харесвате? Кажете една песен.
Да, харесвам най-различна музика.
Нещо. Каквото ми хрумва сега?
Пуснете ми Джордж Харисън.
Брей. Добре.
Добре.
Ей, сега ще го намериш.
I've got my mind set on you.
Как?
I've got my mind set on you.
Get my mind. Добре. Окей, okay. Сега ще ви я пуснем. Благодаря ви много за това участие. Желая ви успех. Благодаря ви за участие в тържествената програма. Разговаряхме с Сергей Станишев, президент на партията на европейските социалисти, лидер на Българската социалистическа партия, който каза няколко важни неща. Едното беше, че БСП ще се опита да консолидира националната енергия в едно правителство на националното съгласие, ако успее да спечели следващите избори. Също така категорично потвърди, че няма да може да, че няма да мине предложението за изборен кодекс на ГЕРБ в този му вид, в който в момента ГЕРБ се опитва да го гласува и че и БСП, както и ДПС преди малко заяви Лютви Местан, ще направят всички усилия световните организации да се намесят и да може да бъде спрян този процес. Нека сега да чуем Джордж Харисън, песента, с която ще го поздравим. Yeah.
Take a money.